No 1. septembra koledžu un augstskolu studenti varēs saņemt asistenta pakalpojumu ne tikai nokļūšanai uz mācību iestādi un no tās, bet arī studiju laikā, skaidro Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.
Vai tie būtu mācību vietas sakārtošanai, pierakstu veikšanai, varbūt kaut kādi piederumi jāpadod, jāatnes, varbūt jānokļūst citā auditorijā?
Atzinīgi šo iespēju vērtē Rīgas Stradiņa universitātes absolvente Diāna Ponaskova. Pati ir riteņkrēslā un studiju laikā iestājās par studējošo tiesībām. Diāna norāda, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti atšķirīgas vajadzības.
Šis ir ļoti, ļoti svarīgs moments un, manuprāt, mēs to ne tikai es, bet arī ļoti, ļoti daudz studenti, kuriem ir, nu, varbūt netik liela drosme bijusi tieši startēt un mācīties tikai tāpēc, ka ir tas apgrūtinājums, ka tu esi pilnīgi viens pats un ka iespējams tevi atved līdz šīm durvīm mācību iestādē un tad atstāja un tad tev ir jācīnās vienam pašam ar visām lietām un vides pieejamību un komunikācijas jautājumiem.
Stradiņa universitāte ir samērā pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, vērtē Diāna. Vienā korpusā viņai gan vajadzīga palīdzība. Tur pārvarēt kāpnes studiju laikā palīdzējuši kursa biedri. Kopumā gan pati var tikt galā ar pārvietošanos un iekļūšanu dažādās vietās.
Es esmu mobīla miniatūra un man ir nedaudz savādāk šī pieeja, tā teikt, barjeru pārkāpšanai, bet es zinu, ka ir daudzi citi cilvēki, kuriem, piemēram, ir muskuļu distrofija vai ir kādas vestibulārās nepilnības. Līdz ar to viņam ļoti svarīgi būtu, lai kāds cilvēks varētu padot roku vai vienkārši pavadīt līdz auditorijai, nosēdināt.
Dianai ir šaurs riteņkrēsls un ar to var nokļūt pie galdiņa lielākajās auditorijās, taču cilvēkam platākā riteņkrēslā tas sagādā problēmas.
Kamēr es varu iebraukt sāniski, tas otrs cilvēks nevarētu iebraukt nekādā veidā šajā šaurajā ejā. Līdz ar to tas asistents varētu nodrošināt šo attiecīgi galdiņu vai pārbīdīšanos.
Atzinīgi jauno iespēju vērtē arī Baiva Baikovska, kas šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē.
Es šobrīd studēju doktorantūrā un vien labas un sekmīgas pēdējo atskaišu aizstāvēšanas es būšu beigusi septembra beigā.
Baiba ir riteņkrēslā un viņai ir arī suns asistents, kas piemēram palīdz pacelt mantas vai atnest tās. Sevišķī studiju sākumā asistents mācību gaitā būtu bijis vērtīgs, tajā skaitā pārvietojoties pa augstskolas telpām. Iepriekš studējot arī palīdzējuši kursa biedri.
Ja man būtu tāda vajadzība, tad es viņu izmantotu, bet tā kā man tas nav nepieciešams vainā, jo es esmu iemācījusies. Tā kā pati tik galā nav noslēpums, ka man ir arī suns asistents, kas man pilda suņa asistenta funkcijas. Nē, pati septembrī neizmantošu, bet tas būs noderīgi. Tas būs noderīgi sevišķi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm. Universitātē.
Baiba cer, ka asistenta pakalpojuma saņemšanai samazināsies birokrātiskais sloks un atskaitīšanās nebūs tik apgrūtinoša. Labklājības ministrijā nākamajos gados plāno pārveidot esošo kārtību un cer padarīt arī atskaitīšanos vienkāršāku. Tikmēr Diānu satrauc jautājums, kur rast asistentus šim pakalpojumam. Asistentu trūkuma atbildīgās iestādes atzīst. Rīgas domē aicina viņus pieteikties darbam. Elīna Celmiņa no Labklājības ministrijas stāsta, ka šobrīd cilvēki paši bieži norāda vēlamo asistentu.
Mēs ļoti ceram, ka augstākajā izglītībā tie varētu biežāk būt arī līdz studējošie cilvēki kādi, kas turpat arī universitātē ir un vienlaikus var uzņemties tādu papildus pienākumu par savu studiju biedru.
Tomēr Diāna studiju biedru piesaisti uzskata par grūti īstenojumu, nereti, izvēlētie kursi var atšķirties.
Tas nozīmē, ka tam cilvēkam ir pilnīgi jāpakārtojas, lai jūs esat vienā tajā kursā, noslēgtu studijas vienā laikā. Un tas ir diezgan liels retums, ja tu spēji tad atrast šādu foršu savu kursa biedru, kuram ir vienlīdzīgas intereses un tad arī dienas ritējums kopīgs, lai būtu.
Lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu pieņems pašvaldības sociālais dienests. Studentiem uz turieni jādodas ar atzinumu par asistenta vajadzību. Rīgas domas labklājības departamentā departamenta pārstāve Linda Sausā stāsta, ka dienestā līdz šim pieteikušies 3 cilvēki. Dienestā gaida lielāko aktivitāti pēc studiju gada sākuma.
Asistenta pakalpojums var būt 40 stundas nedēļā, ja? Kā augstskolas apmeklēšana var būt tikai viena no aktivitātēm, bet varbūt vēl arī ārstniecības iestādes apmeklēšana, brīvā laika pavadīšana un citas aktivitātes, taču kopumā šis stundu skaits nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā.
Labklājības ministrijā prognozē, ka gadā asistentu varētu izmantot 15 līdz 30 studējošie ar invaliditāti. Anna Jepetrova, Latvijas radio.